Hljóða hugleiðsla. Í þessari núvitundaræfingu er athyglinni beint að hljóðum sem hægt er að heyra næstu mínútur. Byrjaðu á því að koma þér þægilega fyrir á stólnum, hafðu baki beint en ekki spennt, fyndu fyrir fótunum á gólfinu og þunga líkamans á stólnum. Leyfðu síðan augunum að lokast mjúklega. Byrjaðu á að beina athyglinni að hljóðum sem þú heyrir stund en deyja síðan út. Þú freistast trúlega til að setja merkimiða á hljóðin eða langar að tengja þau við mynd af einhverju sem þú telur hljóði stafa frá. Reyndu frekar að skynja eðli hljóðana sem þú nemur. Eru þetta dimm eða björt hljóð? Eru þau stöðug eða sveiflast þau? Er styrkur hljóðana jafn eða breytilegur? Er hljóði kraftmikið eða veikt? Er syngjandi tón að ræða eða jafnvel matt hljóð eða högg? Skynjaðu hvaðan hljóðin berast. Koma þau frá einhverju innan herbyggisins eða koma þau utan að? Leyfðu öllum hljóðum að koma og fara. Leyfðu þeim bara að streyma eyrun. Fyndu fyrir þeim, taktu á móti þeim. Hvaða hljóð skynjarðu? Þegar þú ert tilbúin, opnaðu þá augun og komdu rólega til baka.